mokili lelo na VOA Lingala. Lulaka la America,
Wuto Washington DC.
Ngunga ya zumi na mwambila Kinshasa, Brazzaville, Belwanda, Bakisa, Ngunga, Moko na Munile, Ikolo Kongo Demokratika. Awa na Washington na Amerika ipaito zaliko pesa binu sangu ya mukili ya lilo tukuminde sika Ngunga, Moko, Sima na Nzanga. Sangu ya mukili ya lilo edisho na bisho ya yambo epesa milibino utu Washington DC na edisi sango Fatuma Kalala Alimasi na Joe Gail basundi biso na kukomisi la binu yango na Nzela ya Masini. Na sangu ya mukili ya lilo président Félix Tshisekedi ya Zungi Kinshasa simana lisalisi ya njoto na Bruxelles akitaki na esika moto moto moko akufaki na likama ya moto na quartier de Bonhomme na Kinshasa. Bakili mibeko ya etuka Kwilu Basato ba kufi pe bato basusu ba zoki na bokui sami ya moto kana bango na mai na gbagba ya mai ndombe.
Pléthore est qui parmi problèmes autres. Mon acquis que pléthore est à Wana. Et Kosta la Keba, Sala Mosala et Amalongati.
Société civile, il y a bonne gouvernance, il y a Nord Kivu et Singina, Bakondiambo, Kakosunga, Observatoire volcanologique, il y a Goma, Ndenge, Misala, il y a Banganga Mayele, le Kolabautikoyo Kayango, et Kosalema, Mikolo Mikoya. Bavandi ya Basoko na etuka ya Chopo batumboka ki poso moko muleki puna lulenge nzete zaliku katama na zamba na bango pe makili mazaliku zwa makuna kasi baimboka bazaliku zwa ilokote.
Kuna inaliande sika wa suna baza kusara musala na pe pesa ki nibe kubabima. A pesa ki date ya suka ki bamasona bangono se kubima le 25 février. Bon.
Na nina kanabiso munganga na sala nini tukulubela na Fatuma Kalala Alimasi kokoso basi basalaka mamunaka tango bakumaka na zeni yambuna yangu tulanda sango tukupesa binu na bukuse.
President Félix Tshisekedi azungi Kinshasa lelo elongo na molongo ni waye sima na lisali singi ya njoto azwi na Bruxelles pona erni diskal na bozongi na ye mokonze ekolo Kongo Demokratika kitaki na esika moto mopelaki lobi na depo ya carburant moko na quartier de Bonhomme na commune ya Matete. Kolanda police nationale elenge mobali moko a kufaki pe bato basusu mombe bazikaki bayi polisi ba lobi na ndimbo ba pesi mokonzi ya mboka ete moto mwango mozalaki nde kakalikama ndako mitano zinga zinga eziki samaki na moto lokola pe mituka sambo bato sambo kati na bango ba kilimibeko misato ya ituka ya Kwilu ba kufisi manabo zindi ya motuka mozalaki komema bango na ebale na gbagba mai ndombe ilobi mukambi ya assemblée provinciale ya Kwilu na VOA Lingala. Kulanda maluba maye bato babale basusu babikisami na likama liango bakelimibeko bango bazalaki kokendi na Kinshasa pona masolo pona lifuta lia bakelimibeko. Ferdinand Kambere mokambi molandi toskater permanent adjoint ya PPRD Lingomba lia politiki ya kala ya mokonzi ya kala Joseph Kabila akatelami etumbu ya sanza ya motoba ya misala makasi na lomande ya franc congolais milio mitano na busambi saminaye na kozokisa na kobeta molangi moyi Lingomba liye mosusu Ardan Kabambi. Ferdinand Kambere asengami pe kofuta lisusu dolar ankoto zomi na baye bafuna kito parti civil. Ministère public esenga kinde etumbu ya liwa na yebisi ebimisaki mikolo mileki PPRD Lingo ya mokonzi ya kala na nzela ya Emmanuel Ramazani Shadari kalaka mokambi nango e pamelaki bayimbula matari na kosali la misala mia sembo kuna kuluka kukanga Ferdinand Kambere monoko. Makoki mamakele pe ma petrol mazalaki ya grupa Ventura ya Dan Gartler mazungi sika na maboko mambula matari na ikolo Kongo Demokratika sango yango epesami na ministere ya mini ya ikolo Kongo Demokratika eye ilubi ete ngambo mibale maputa na kili suso mokolo ma mibale na pe du peuple na Kinshasa puna kukisa bo zungi sami ya makoki mango Dan Gartler na bayimbula matari ya ikolo Kongo Demokratika basi bachaki manzaka na mukanda puna yangu mikulu miliki buzungi sami buongo bukupe sanzila na ekolo Kongo Demokratika kuzungila pene na dolara miliara mibale pe buzwi ya petrol na laka Edward. Bitumba bia Ukraine bikokisi lelo mikolo tuku mibale na mibale bitumba bizali kokoba kongala mingi mingi na mokolo moko sima la babomba ebetamaki na sali ya teatre moko epai koleka bato koto moko ba batamaki na engumba Mariupol moko na engumba minene ya ekolo Ukraine Kiev engumba moko ya Ukraine ezali kokoba kotelemela mampinga ma Rusi atako babomba ekomi kobeta lisusu makasi. Volodymyr Zelensky mokonzi ya Ukraine abondeli lisusu ba US kosunga kosukisa bitumba biye sima na bato koleka tukumi bali na moko basusu bakufi na babomba misusu na est ya Ukraine tukundula ete Volodymyr Zelensky alobaki lubi na kongre ya Amerika pe asengaki bukangami ya likolo ya mboka na ye. Nzokande president Joe Biden yende alakaki kobakisa lisungi ya koleka milion kama mwambe ya badolara pe bibundeli bisusu.
Mozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC epesami libino na Edi Isango. Bakili mibeko ya etuka ya Kwilu Basato ope bato basusu banei bakufi na bozindi ya motuka ezalaki komema bango na ebale ya Gbagba Mai Ndombe mingi na Christophe Yuka.
Bakili mibeko misusu ya Kwilu batatoli ete na bozangi makoki nde batoma ba etuka Kwilu bazwaki motuka moye mozalaki penza malamu te pona koyanola na mbela eye bazwaki na Kinshasa pona likita pe kokutana na tata mokonzi wa ekolo mwana mboka Félix Tshisekedi Tshilombo. Tolanda mokambi molandi ya ndako ya bantoma ya etuka Kwilu pole ki ya nkani.
Na mebi jupu mwako ewita kida ndendezi edame ya na Kwilu. Na kati batalati naf chole naf person katre depite provincio ya Kwilu. Ale bakoni na chofati ya Mai Ndombe Eyebite, problem kwenye uweki nini kwa shoketa ya kufi. Halo, jipe zani wawe mamai ya Mai Ndombe. Kwa nini batuwa kufi, kwa batuwa kufi set na de reskate. Kwenye sete bete, kwa kagera bendite ya kufi. Na kakwe zani za sana bende. De reskate, kwa nini bando depite moko, na jani moko. Donc au total, trois députés d'Akoufi, parmi les trois, deux magasins d'Yoka, Moko et Bokata.
Na koyeba na bozindo soki bakonzi ba Kinshasa babengaki bantoma kasi mingi mingi baboyaki kopesa ya no kondima ete ya solo babengaki bango pamba te lokasa loye lolakisi ete bakonzi bazwaki likanisi ya kobenga bantoma ezali te. Kasi ntoma oyo azali molobeli ya lisanga ya bantoma basoba bituka ntuku ibale na motoba Honorable Serge Makongo ayanoli boye.
Bon, le boye di ke ba depute provincial ya peyi na Mbimba koza yankoye pour 10 mois ou 11 mois. Alors, la députée provinciale a payé de salaire collectif à la députée. On va prendre la table à droit à la députée provinciale. La scène qui rencontre un président de la République. Avant le président qui est de Belgique, après qu'il a fait par le solo-là, la députée provinciale a payé une ville. Alors, la dernière ministre de la République, le président de la République, a raison à tout ça, il faut aller la députée provinciale. Et on a ma collègue, ma douceur, la grande actrice, 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 la grande
Tokosimba ete bantoma babituka ntuku ibale na motoba basali sanza kole kazomi bazwa kalifuti lya bangote mpe bazali kufunda mbula matari kozwa na kilo se bantoma ba ekolo kasi bangote Christophe Yokapo na vewa.
Société civile bonne gouvernance ya Nord Kivu et Singi na bakonzi ya mboka kusunga observatoire volcanologique ya Guma ndingi misala mia banganga mayili mikubanda mikulu mikuya na etuka eyipo na kotala malamu nini ezali koleka na volcan Nyiragongo sango yango epesameli biso na fiston isemwami.
Ningi ya batu wa mayele bako uti la mboka ya bapaya lokola États-Unis, Italy, mpe Cameroun pona misala miangona tina ya kososo la lolenge nini toko lendi sabo kengili bwa volkan ya Nyiragongo elobi mokambi ya OVG Observatoire Volcanologique de Goma professeur Adalbert Mwindo Toyokaye.
Nous avons fait appel à tout le monde qui gère le volcan qui ont des problèmes comme le nôtre.
To bengi saki batu nyoso bae bazali nan kokoso loko la biso mabele koningana pona ngomba ya moto botomboki ya ngomba bopanzani ya gaz oyezali na lac tope na ebale ya Kivu kutu pona yango bato misusu bakoutela na mboka Cameroun basusu bakoutela États-Unis Itali poto tala elongo lolenge nini mpe bato nini nde esengeli na bango kolandela malamu ngomba ya moto ya Nyiragongo na bokebi bonso mpona kobatela bayimboka na botomboki ya ngomba eye
le personnel qui devront être formés pour essayer de surveiller au mieux le volcan de Virunga.
Oscar Chetonde Mihigo, directeur bien ministre ya recherche scientifique, a l'objeté misala miango, misali ya motuya mpona bolamu ya bayimboka baibazo vanda nzinga nzinga ya ngomba ya moto eye. Toka Oscar Chetonde Mihigo.
Le principal c'est des échanges scientifiques pour que en terme anti.
Na misala miango ni mikobanda toko manula na bato mayile tope ba scientifique pour de toeba tozana posa ya nini pe nini tokoki kosala pe nini kosenga pwete bato ba mitungisa te lolenge bazali kovanda bisika ngomba ya moto ezali
que puissions vivre puisque nous devons vivre avec le volcan que nous puissions avancer sans beaucoup de soucis.
Nangamu nango société civile bonne gouvernance ya etuka ya Nord Kivu nanzela ya mokambi nango Etienne Kambale abeti mingi sete na likambo litali bopesi mateya na baibalandela kangomba yango tuyoka bosengi ya Etienne Kambale andimaki kotato la mikro ya Vio Lingala.
Pletor la ki parmi probleme oto mona ki ke pletor ezawana eko sala keba sala mosala ya malonga te tolobaki ke il faut ba diminuer ba agent wana baza ebele koleka le loyo baza 158 agents administratifs na 50 chercheurs na ba techniciens quelques techniciens oyo tolingi esala malisusu te ke ba effort esalama po tozala na ba partenaire ko appuyer OVG ko former ba vrai volcanologue tolingi te oyo salaki histoire asalaki agronomie asalaki biloko mosusu ayawana amibenga enga ke ye pe aza volcanologue tolingi ete moto oyo azolandela likambo yango azala vraiment volcanologue de formation eza mpona wana ke na conférence na biso oyo tokanisi ete tokozwa ba experience ya bamboka mosusu ba oyo balandelaka pe volcan pe tozwa solution na ba probleme na biso po to protéger population gouvernement OVG na biso ba acteur ya société civile tozala
édifié pour me comporter d'une manière responsable et à couper sa information à Malonga, la population.
Et allez à Motuya Kolandela Malamou Likamoulié, Mpoete, Botombo qui a volcan Yeragongo, Bosilisa Bato, Ebele, Babunsa Bilogo na Bango, Bakoma Babola Mpekino Sikawa, Batebele Batali Konyokwama, Pona Yango, Utenguma Goma Fiston Isomami, Lulaka l'Amérique.
Bavandi ya basoko na ituka ya chopo batumbuka kimposo moko muleki pona lulenge nzete ezali kukatama na zamba na bango pe makili mazali kuzwa makuna kasi bayimboka bazali kuzwa eloko te. Mosali wa bino Edi Sango abengaki moko na babundi ya makoki mabumoto Jean-François Mumbia Tulanda.
Famsusu babimaki na ndela ya liwasa epai nini bashino ya Fodeko bazali ba bazokata mamba epi bamsusu babimaki ne bale ya mke ya ruini epai nini societe ya bashino ya mine za kutimola mabanga matalo na kati ya ebale ya ruini penza bebisima ipepe si pulupulu ebele
bato wana obabimaki na balabala bazali kopamela nini penza
kana na bango ya liboso ezali komona kielaka mokonzi ya mboka oyo pe azali mwana mboka basokope ef bazaiba oyo etali mbongo makambo ya environnement ministre ya makambo ya environnement akitaki kuna na liambe esika bashinois baza kosala mosala na pe apesaki mibeko babima apesaki date ya sukaki bamasuwa na bango nyonso ekobima le 25 février bongo ntango le 25 février ekoki bamasuwa ebimi te mosala ya bashinois ezokontinue pe bamasuwa mosusu ya motoba ekoti mpo liboso ezalaki masuwa mitano nde bayimboka basilikaki bamonaki lokola akosi bango epi guvernement aza kozwa na serie penza te makoki mabango epi guvernement aza kopesa bato zamba kotuna bango te kopesa mabele kotuna bango te baza kozwa eloko moko te miete mizali kobima ya talo mabanga matalo bazali kobima kasi mboka ya bango ezali kose kokufa lopitalo te kelasi te nzela ya malonga te yango batelemaki mpona kolakisa kanda na bango.
Boni boni bapaya lokola bashinois na basusu babanda kozwaka ba mini kokata banzete soki bazwi ndingisa te olobi ministre akitaki na esika yango apesaki elaka ete bakolongwa na mokolo oyo pesi
baoyo ya mai mpo baza kobimisa mabanga matalo ya diama na mai ya arwimi oyo ebengamaka ntango ya kala lohale bango bazwa mikanda ndenge toyoki na sango ya mibu tuku libwa na libwa
yango boverifaki yango te bolandelaki yango te
association groupe de jeunes basoko balandela yango pe bamonaka mikanda wana mipesamaki na ntango ya gouvernement ya liboso kasi oyo ya Fodeko mipesamaki na Moïse Nyarugabu donc bandaki liboso ntango fo moto asomba zamba wana mpona mwanane ya mbula libwa nsima yango mikomisa dupamba atekeli bashinois zamba Fodeko atuka bayi mboka ya liwasa mbindo ezali susu te mai mabebi bandobani bazaki koloba bokoboma mbisi po nde bazaki koboma mpona kobala basi kotonga bandako kosala makambo ndenge na ndenge komibikisa na ntango ya bapasi mbisi wana nyonso ebebi banyatinyati maziba ya mbisi matena ya mbisi mileki ya mbisi nyonso ebebi
mikanda oyo bango baza na bango epesi bango ndingisa ya kosala nini bino bato ya société civile bolobi bomonaki yango
boyo ya zamba bazwa mikanda mpona kokata banzete ya kolanda na mibeko te epui boyo ya mai bakobimisa diama bango nde bazwa bobele mikanda mpona prospection bolukiluki kotala bisika nini mabanga ezali na kati ya 50 carré minier wana nde kotala siko ndenge nini bakoki koyokana na bayimboka pe koyokana na leta mpo bapesa bango mikanda me likambo yango lilongo bani mpenza mingimingi te pamba te mpo bakoma na nivo liboso bazwa 50 carré minier ifale bazwa autorisation ya ministere ya mine yango mpe eloko pesi population kanda makasi yango wana komonaki bakonzi bazali kokosa bango meme na memo na bango ntango batangaki liboso ya administrateur ya territoire oyo azia interim azali wana balobaki polele
siko bazozela nini esalema bakosalisu nini
bango bazeli mobeko oyo ministre alakaki bango ke bato wana batika misala mokokisama tomoniki bafo vert ezali bakope nyonso ya mokili oyo baza kozwa bakonzi ya leta baza kotinda bango kuna bakende kozala balobeli ya peuple na bango nzoka nde bango bakomi bakomplice soki mpe bapesa bafo vert biso tomonaka eloko moko epai na biso te
naninaka na biso munganga nasala nini tokolobela na Fatuma Kalala Alimasi nkokoso basi basalaka bamonaka soki bakomi na zebi tolanda.
Munganga, nazali okapasi awa, nasala nini? sorti ezali okaboye esengeli yo mona biso minganga
ndeko sesi boye bolamu na kati ya emission na biso monganga na salani
masono mingi mama Fatima
zemi na yo ozwaki na mbula nini ezalaki ndenge nini eske ozwaki mikakatano na milio na yo ya travail na esika osalaka mpona ndenge obimisaki ke ozali na mokumba etambusa biso nano journée wana ezalaki na ndeni
ezalaki stressant parce que nazaki même pas temps ya koloba ke nazala mokumba tellement mokumba nanga ya liboso ememaki maladi ebele ebele na nzoto na kosala pe na bamama bana basi mosusu baserandaki compte ke naza na mokumba epuis mpe bacollege mosusu basymptome ezaki ya makasi
ba problème nini omona okutanaki nango mikakatano nini nde esalaki ke na mokumba na yo esengeli vraiment na loba kaka
problème nakutanaki nango ezali problème ya ba symptôme c'est-à-dire
ezalaki mingimingi surtout na ebandeli donc na trimestre ba premier deuxième na troisième mois ezalaki mingimingi kosanza mingimingi ba faiblesse mingimingi solo ozosupporte ba solo mosusu te e bon kosanza ba solo ba faiblesse e donc voilà wana ezalaki mpena fatigue généralise ozokokata lisusu kosala mosala te epuis ntango ekomi lisusu kopusana oleki ba otango toleki na etape wana ya 3 mois c'est-à-dire basymptome wana ya bamalaise e diminue sikoyo ebandi nde lisusu mwa bamaladi ya mike mike lokola diminution ya to ya fer na kati ya makila donc biso nyonso toyebi ntango fer ediminuaka elakisiki moto aza lisusu na makasi mpena mingi na nzoto te aza lisusu mpena na pinch te mikuwa ekomi kosala pasi pamba pamba minu soko oza motu deja ozalaka na baantecedan ya maladi ya minu ekomi mpe kokari dentaire mpe koki kolamuka minu mpe bandi osala pasi mikuwa pasi pourquoi parce que mwana aza kobenda fer oyo ayo ya nzoto esalike yo okomi na carence wana ya fer air nyonso yango wana bapesaka biso bacomplément ya fer ntango tozalaka na zemi kino tobota mais ezalaka kaka suffisant mpenza te parce que toresentaka yango bamalaise wana mpena na nzoto ti mokolo okende kodelivre kobota
performance ediminiaki ekitaki mpenza makasi ekitaki makasi bien ke mokumba eza eloko moko normal eza se naturel ete chef na nga mpe ayebaki ke naza na mokumba kasi eza mpe likambo eyelaki nga mikakatano ebelebele na chef na nga direct eyelaki nga ba incompréhension ebele donc makambo mingi omoni aza mwa mobali abandaki kokanisa ntango mosusu nazosala makambo mosusu na ndenge ya bomwasi na ndenge ya lolendo wi me ezalaki mpasi komema yango donc makambo mosusu abandaki kokomprendre te parce que mosala na nga eza mosala moko ozala dynamique sikoy akomomona ozovandela ye na biro ntongo pokwa ekreaki probleme ebele esalaki mpe ke ani wana malgré ba performance nyonso malgré mosala nyonso kitoko nasalaki me cotation oyo epesamaki ngai na suka ya mbula wana ezalaki cotation ya kitoko te ezalaki cotation ya kitoko te ngai kino lelo nayebakaki eza mpona façon olaminaka mokumba me ye abimisaka yango ndenge mosusu mpona kolobake nakendaki te libanda nayaki na bacliant falepa naya na bango nasalaki boye nasalaki aluki ba raison oyo eza justifiable na ba ressource humaine na mosala mpo ete ebima teke eza mpona ntina ya mokumba nde akotenga mabe parce que je pense que loi na biso congolaise eza koprotege quand même biso malamu biso basi ya zemi ezoprotege biso malamu c'est-à-dire que mwasi ya zemi bakoki koboya kozwa ye mosala te mwasi ya zemi bokoki korenvoye ye te boye parce que zemi yaka na makambo ebele donc wala yango wana makambo ebele esalaki mpena ke ata kutu kokokaki kosala mokumba kosala pardon mosala performance na biso ezalaki bien kasi ezalaki mpenza kitoko te neye bambula mosusu elekaki bahormone ebele ebele ezokobuyone okomona moto akoki koloba na o malamu olobi na ye mabe ozotala tete oyo aza mokonzi na ngai oyo aza mokonzi oubien oyo aza na position boye ozomamola kaka lingala na eta wana ezalaki mpe na eloko moko te bakokaki kosala oyo parce que oza na mokumba etan mpe mokumba elekaki makambo wana nyonso mpe elekaki
Cécile, na yoki ndenge olobi ke mokumba ozwaki mwamba mikakatano mpona ba effet oyo esakompanyaka na mokumba kasi na nsima r oboti osajustaki ndenge nini mpona kokengela bebe na kosala mosala na yo malamu ozwaki konge ya maternité ezalaki combien de temps avant que ozongela mosala ozwaki konge te mpe ozwaki konge te
konge ya maternité nazwaki yango effectivement ndenge eza prévu na loi ezaka 2 mois avant et 1 mois après 1 mois et demi après kasi ngai nasololaka na oyo abengi chef na ngai nasololaki na ye natina ete nasala kino nzoto na ngai ekoboya nazwi konge ya maternité normalement nakei mpe naboti kofanda na mwana pendant 1 mois surtout première expérience eza facilité otiki bebe na oyo ya 2 mois na ndako ozokende mosala eza ntango nyonso oza kobenda parce que oza oblige ozwa ninu ozoyeba te ninu wana azosoki te na mwana bien ecee parce que eza mbala liboso asoki te na bebe ecee biberon asalaki bien ecee asokolaki ye malamu eza kaka do ozosala motema likolo mais tellement aussi au kiti c'est-à-dire zemi aussi au kiti donc aussi au kiti tant ozongi mosala ozongaka na énergie mosusu na punch mosusu oyo eza ke oza performante et ezopermettre yo o alléger ba journée na yo donc toloba tozaka na 1 heure d'allaitement tozaka na droit ya 1 heure d'allaitement biso bato toboti sika si bebe akokisa 6 mois mais na kati ya bangonga na ngai mosala nasarangaka mpona silisa 1 heure plutôt nazwaka 1 heure d'allaitement wana na fin ya travail pour que nazonga na lombango na ndako nakende kokutana na bebe mais eza pasi kozala mama mpe kosala mosala surtout mosala oyo ezosengake ozalaka wana mikolo nyonso eza pasi parce que ezomema ntango mosusu bamaladi ebele ebele mpa bebe mpona hygiene eza respecte te donc eza motema pasi lelo oyo oke hôpital balobi bacterie lobi kuna ozongi rume lobi kuna ila attrape poids lobi kuna donc problème e basansi wana lisusu ntango okomi kojustifie yango balobi eleki na mosala ntango ozo kojustifie yango balobi eleki mwana o abelaka pamba
otika mpe mwana na motu oyo oyebi te na motu oyo omesani nanu te ezalaka mwa mpasi me ndenge nini okonsiliaki mosala na mwana kokolisa mwana outi koloba wana bamaladi eyaka ebele ebele soki otikeli moto ya mosala kotokisa biberon peut-être atokisaki yango malamu te epesi mwana diare ameli miki ya mabe ou bien kochange mwana couche au lieu achange yango après 2 heures ou bien nini mwana atikali mwana masuba
asokisiye ou bien babiloko ezalaki kaka mama fatu kobeta fete mikolo nyonso beta fete c'est-à-dire ke moto osalaka na ye deja na yango banda mosala obengi oyebisi ye voila ngai omoni ngani na boti ozomona ngai ndenge nasalaka donc chaque fois ozoprendre action ya mwana obengi chaque fois ozosukola babiron ozolakisa ye mpamba mpe tolingaka mpe mini kozwa bamama ya bana mpo bango bakengelaka mpe bana malamu malamu kasi kokengela ezodependre mpe na kosaka motu okengeli malamu nzoka nde azosala malamu
ezalaki yaka na biso monganga nasala nini na sango ya mokili ya lelo tolobelaki président félix tshisekedi azongi kinshasa nsima na lisalisili ya nzoto na bruxelles akitaki na bozongi na ye na esika moto moko akufaki na likama ya moto na quartier de bonhomme na kinshasa na matete
Makele mibiko ya etuka ya Kwilu Basato ba kufi na motuka izalai kome mabango na batu basusu banei na buzindina yango na ebale maindombe. Topesi matondo na Fatuma Kalala Alimasi na Kusunga Biso na Jogi Elpona yango izalaki wabino Edi Isango.